Labi, cienījamie kolēģi, prieks sākt pirmo attālināto īpašumu komitejas sēdi. Darba kārtībā 5 jautājumi. Tad par pirmo jautājumu vārds Funcas kundzei, lūdzu.
Labdien, vēlreiz visi cienījamie klātesošie attālināti. Tad pirmais jautājums par Zemgales ielā 41 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai. Lēmuma projekts tika sagatavots, ņemot vērā, izskatot atsevināšanas ierosinājumu par Zemgales ielā 41.
Tātad, ja es pareizi saprotu, tas ir apbūvēts zemes gabals un ierosinājums ir ēku un būvju īpašnieci.
Tieši tā.
Bet tās ēkas ir pabeigtas un nodotas eksploatācijā?
Jā, reģistrētas zemes grāmatā ir.
Tad viss ir kārtībā.
Reģistrētas zemes grāmatā.
Un no būvvaldes arī nav bijis pretenziju par to, ka tur kaut kas nav sakārtots, pabeigts.
Protams, ka nē.
Jā. Lūdzu, kolēģi, kādi vēl jautājumi? Un tad aicinu atbalstīt. Kā mēs balsojam? Sakam par vai kā? Vai ceļam roku? Labi, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu. Kurš būtu par?
Bet laikam katram indoli nevajag teikt, ka katram pēc kārtas par. Tā lai ieraks būtu, nie?
Nu, ok, tad Kononau kungs.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Kokina par. Lūdzu pārējiem pie nākamā jautājuma.
A Mihails arī par?
Es Mihails ir?
Nav.
Es viņu redzu.
Mikrofonu.
Mihail, jūs piedalāties sēdē?
Jā, es piedalījos, jā.
Jūs esat par pirmo jautājumu?
Protams, par, jā.
Jā. Labi, paldies, tātad pieņemts vienbalsīgi.
Rūsala, viss pareizi, jā?
Nu, pēc nolikuma jānosauc vārds uzvards un balsojums. Nu, vārdu uzvardu mēs redzam no ekrānā, no balsojums, tad nu, par, es sapratu, visi. Paceļot roku, jūs nobalsojat par.
Pietiekoši, jā?
Pietiekoši. Marika notik piefiksēja.
Jā, bet man nav redzami visi deputāti, nav redzami.
A tu režīmu izvēlēs augšā, labai augšā es turi, tu izvēlēs režīmu.
Tu tīkla režīmu, tad visi redzami, tad jā?
Jā, viss.
Augšā redzami?
Atradāt?
Jā, viss gatavs.
Jā, labi.
Māri Šečka redzams.
Jā, nu ļoti labi, viņš ir skatītājs. Labi, Funcas kundze, lūdzu nākošo jautājumu.
Nākošais tāds par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500 001 81 02 Daugavpilī daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Gan šis lēmuma projekts, gan arī nākošais ir sagatavots izskatot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centras iesniegumus. Faktiski valsts sējā tātad fiksē ūdens līmeni mūsu Daugavā, un viņiem nepieciešams ierīkot video novērošanas, teiksim, tās kameras, līdz ar to iesniegts iesniegums par lēmumu projektos minēto zemes gabalu iznomāšanu. Iesniegumi tika izskatīti arī Pilsētu būvniecības vides komitejā un atbalstīti, līdz ar to sagatavojām divus lēmuma projektus, jo tie zemes gabali ir dažādos zemes gabalos. Ja? Šajā lēmuma projektā tātad pirmā kadastra grupa, šeit burtiski blakus domē, un otrā lēmuma projektā tas ir pāri Daugavai Grīvespusē.
Bet, ja es pareizi sapratu arī Pilsētbūvniecības komisijā, ka tur būs izvietotas video kameras, tur nav nekāda liela aparatūra vai būs, nekas nebūs.
Nekas absolūti, jā. Tieši tā. Video novērošanai.
Lūdzu, kolēģi, kam jautājumi? Debates? Tad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu. Kurš būtu par? Tā, 1, 2, 3, 4, vienbalsīgi par. Paldies. Tad nākamam lēmumu projektam Funcas kundzei lūdzu vārds.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500, 015, 0051 Daugavpilī daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā. Tātad, kā jau minēju, analogiski iepriekš minētajām lēmumu projektam iesniegumu iesniedz valsts Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs. par lēmumā minēto zemes gabaliņu iznomāšanu, bet zemes gabalu daļu iznomāšanu, ja? Tātad video novērošanas pasākumu veikšanai.
Tā, jautājumi, komentāri, tad lūdzu atbalstīt, kurš būtu par, lūdzu. Paldies, pieņems vienbalsīgi. Lūdzu nākošo fondu skundzi.
Par 2017. gada 2. marta zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500, 010, 0215 stacijas ielā Daugavpilī daļas 85 kvadrātmetru platībā nomas līguma numuru ZI1217 darbības termiņa pagarināšanu. Šādu lēmu projektu jau vienreiz īpašumu komitejā skatījām, tad skatījām arī finanšu komitejā, bet bija uzdots tomēr sagatavot atzinumu, kurš ir pievienots lēmu projekta materiāliem. Atzinums tika tātad, vēlreiz izvērtējot ja, nomas maksas aprēķinu, tika vēlreiz apsekots minētais zemes gabals, sagatavots apsekošanas un faktiskā stāvokļa novērtēšanas akts, arī sagatavots atzinums par zemes vienības nomas maksas pārskatīšanu. Pārskatot, teiksim, gan normatīvos aktus, gan faktisko stāvokli, cena, teiksim, ir atstāta iepriekšējā līgumā noteiktās cenas apmērā, ja? Jo, teiksim, visi ir pamatojami arī izklāstīti un ir ņemta arī vērā certificētā vērtētāja novērtējums. Ja? Vērtējums bija Raiņa ielā 69 tirgus nomas maksas noteikšana. Šīm zemes gabalam faktiski ir, nu teiksim, viņš vispār pilsētas centrā atrodas un viņam cena ir daudz zemāka nekā mūsu līgumā noteiktā. Līdz ar to, nu, vērtējot, veicot visu zemes, teiksim, novērtēšanu un ņemot vērā visus apsvērumus, tika nolēmts atstāt tātad lielāko cenu, eiro 39 par vienu kvadrātmetru mēnesī, jo tā ir nu, lielāka nekā certificētā vērtētāja noteikta. Uz minētā zemes gabala, kā redzat fotomateriālos, jā, tā atrodas īpašniekam piederošs kiosks, kas viņš tur to ir kebaba produkcijas tirgošanu nodrošina.
Tas ir pie depo, tas ir
kabals, jā? Jā, pie depo.
Būvvaldei nav pretenziju par vizuālo sakārtošanu?
Nav pretenziju. Būvvaldes komisija februāra beigās atsūtīja sēdes protokolu un atbalstīja vienbalsīgi. Uh-huh. Bez iebildumiem.
Lūdzu, kolēģi, kam ir jautājumi? Debates? Tad aicinu atbalstīt, kurš būtu parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Tā, lūdzu, tad nākamais jautājums.
Par 2017. gada 22. maija zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 008 08 16 aviņu ielas 26. Rajonā Daugavpilī daļas 48 kvadrātmetru platībā nomas līguma numuru ZI3217 darbības termiņa pagarināšanu. Analogiski iepriekšējiem lēmu projektam arī tika veiktas satiecīgās darbības zemes nomas maksājuma izvērtēšanai. Tātad lēmuma projekta materiāliem ir pievienots apsekošanas un faktiskā stāvokļa novērtēšanas akts, certificētā vērtētāja vērtējums. Vērtējums burtiski turpat aviņu ielā tika veikts, citam zemes gabala citai daļai, bet nu, faktiski viņi ir blakus esoši un viņi ir faktiski arī līdzvērtīgi vērtējami. Ja? Līdz ar to šajā lēmuma projektā ir norādīts, ja, ka par 4 centiem faktiski cena ir paaugstināta nekā iepriekš noslēgtajā nomas līgumā. Tātad tas kaut kur sanāk tā, 4 centi uz 48 kvadrātmetriem, tas ir eiro 92 mēnesī, reiz 12 mēneši, nu, gada summa ir par 23 eiro vairāk, lielāk.
Sajiet mums, kas uz šīs zemes gabala tagad atrodas?
Lēmuma projekta materiāliem ir pievienoti. Jā, fotofiksācija, tātad kiosks.
Tas ir tas kiosks, tas ir pretī Mego, jā?
Autobusa pietā.
Ā, nē, blakus.
Jā, pārvietojums tirdzniecības paviljons, novietošana, uzturēšana, kam ir spēkā zemes nomas līgums. Tas ir no jaunās forštacas mikrorajonā.
Jūs paši esat apsakojuši to zemes gabaliņu?
Komisija apskatīja. Es personīgi pati nebiju apsakošanā, bet cenas novērtēšanā gan ņēmu dalību un parakstīju.
Ok, es beidzot atradu fotogrāfiju. Bet būvvalde ir apsakojusi un nav iebildumi, jā.
Ir būvvaldes, jā, komisijā lēmums izskatīts un piedāvāts pagarināt nomas līgumu uz 5 gadiem.
Labi, kolēģi, kam vēl jautājumi? Komentāri? Tādā gadījumā lūdzu aicinu balsot, kurš būtu par. Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Tā, līdz ar to arī visi jautājumi izskatīti. Nā, labi, kolēģi, paldies par darbu. Jā, tad tiksimies atcīmredzot finanšu komitejā. Paldies šodien visu uz redzēšanos. Diecīgas lieldienas, ja kas.
Paldies jums arī.